Max. Max Liberty. Max. Max. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն երիտասարդական անցու դարձով, պատմություններով, թեմաներով ու նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max-ը, նախ համառ օրվա եթերում տեղ գտած թեմաների մասին։ Դիետաների հոգեբանական և ֆիզիկական հետևանքները։ Վիրտուալ գրքերը գրախանութներն ու գրադարաններն աստիճանաբար ավելի նախընտրելի են դառնում։ Ինչպես ներառել հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին կրթության մեջ։ Ինչ է փոխել Facebook-ը վիրտուալ և հասարակական կյանքում ու ինչի է վերածվել հայկական Facebook-ը։ Գրախանութներն ու գրադարանները թվում է թե աստիճանաբար իրենց դիրքերը զիջում են վիրտուալ գրադարաններին ու գրախանութներին, երբ պետք չէ տանից դուրս գալ, ժամանակ ծախսել գիրք ընտրելու վրա, փոխարենը կարելի է գիրքը պատվիրել եւ այն մի քանի ժամից կլինի տանը։ Մյուս կողմից էլ տարեցները պնդում են, որ երիտասարդները հիմա գիրք կարդալու փոխարեն կարդում են սոցիալական կայքերի ստատուսները։ Նունե Մարտիրոսյանն է գնացել թեմայի հետքերով ու փորձել պարզել ի վերջո ինչպիսին է երիտասարդների վերաբերմունքը գրքերի ու գրախանութների հանդեպ։
Գրքի նկատմամբ սերը դեռևս գոյություն ունի ու հնարավոր չի զատել դա։
Շատ ոչ զանգված եմ տեսնում, ովքեր որ ամեն օր պարտադիր հաճախում են գրադարան։
Նրանք, ովքեր որ հասկանում են գիրքը ինչ կարող է տալ մարդուն, դրանք կատմում են։
Կան նաև կարդացողներ անակրասնիկի ստատուս։
Ցիցերոնն ասել է, որ տունը, որում չկան գրքեր, նման է հոգու ծրկված մարմնի։ Երիտասարդները գիրք կարդում են, այս մասին պնդում են հենց իրենք։ Ճիշտ է, մի մասը կարդում է մասնագիտական գրքեր, մյուս մասը գեղարվեստական։ Որոշ երիտասարդներ նախընտրում են գրքի թերթային, որոշներն էլ ինտերնետային տարբերակը։ Լուսինե Սարգսյանը կարծում է.
Ինձ թվում է գիրքը հիմա սիրողական մակարդակ ունի, ոչ բոլորն են կարդում, հիմնական ուսանողն է կարդում են քննական շրջանում, արտասահմանյան գրականություն, ռուս գրականություն, հայ գրականության հետ այդքան էլ սեր չկա, իսկ ուսանողներից բացի սիրողական այդքան շատ չկա, չնայած ես գրադարաններ շատ եմ հաճախում ու նույնիսկ Սահակյանի գրադարանում տեսնում եմ բավականին մեծահասակ մարդկանց, ովքեր ամեն շաբաթ գնում են ինչ-որ գիրք վերցնելու, որպեսզի կարդան, այսինքն չեն կարող ասել, որ ոչ ոք գիրք չի կարդում, կա ընդհանուր զանգված, որ ավելի շատ զարգացած է ու ինքը կարդում է։
Լուսինե սովորելով հումանիտարողությամբ հաճախ են թերցում գեղարվեստական գրքեր։
Մասնագիտական այդքան շատ չեմ ընթերցում, հիմնականում արտասահմանյան գրականություն եմ սիրում, Մարկես եմ սիրում, Դաստոևսկի, դետեկտիվ ինչ-որ այդ ժանրի մեջ եմ սիրում, օրինակ հիմա կարդում եմ Ուիլյամ Ֆոլքների Շաղատաց և Ցասում, սակայն ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս, չնայած արտասահմանյան մակարդակով ինքը մեծ գործ է, ուղղակի դեռ չեմ գտնում ինձ այս գրքի մեջ։ Ընկերն այս խորհուրդ տվել են, բացի հետ էլի քնության համար հանձնարարված էր, ընդհանուր առմամբ գիրքը կիսած չեմ թողում, միշտ վերջացնում եմ, բայց այս գիրքը, եթե քնության հանձնարարված Չնինա, ես չէի վերջացնի։
Լիլիթ Մսրյանը գրադարանավար լինելով պնդում է, որ գիրք կարդալու ավանդույթը մեզանում պահպանված է։
Որոշ առումով այո, ու շատ հոծ զանգված եմ տեսնում, ովքեր որ ամեն օր պարտադիր հաճախում են գրադարան ու ամեն օր նույնիսկ տեսել եմ դեպք, երբ որ աշխատանքի վերջի րոպեներից վազել է գրադարանի փակվելուց մի քանի րոպե առաջ գիրք վերցնելու համար, զուտ ու սենց խնդրելով մի փակեք էլ վերցնեմ գիրքը։ Իմիջիալուց արական սեռի ներկայացուցիչները մեծ մասամբ արտասահմանյան են շատ վերցնում։
Կան երիտասարդներ, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ վերընթերցում են իրենց սիրելի գրողների ստեղծագործությունները, որոշներն էլ նախընտրում են կարդալ մասնագիտական գրականություն։
Ghost baby, I won't bite.
Ես միշտ Հիսենին եմ կարդում, ինչքան էլ բան լինի, միշտ Հիսենին եմ կարդում։
Դա ատամնաբուժական ատլասը, կարծելով հետարքի չի, մասնագիտական։ Չնասած ավելի շատ մասնագիտական, երբեմն նաև գեղարվեստական, այդ նայած դրամատրություն։ Ես վերջերս մաստերը Մարգարիտա եմ վերընթերցել Բուլգակովը։ Մեկ էլ վերջերս կարդում եմ Մովսես Խորնացու իսկ հայոց պատմությունը։
Հայկը սովորելով ԵՊ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում շատ է սիրում արտասահմանյան գրականություն եւ հիմնականում կարդում է գրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, քանի որ անհրաժեշտ չէ ծախսել գումար գիրք գնելու նպատակով։
Որոշ մակարդակն է գիրք կարդում, այսինքն նրանք, ովքեր որ հասկանում են գիրքը ինչ կարող է տալ մարդուն, դրանք կարդում են։ Իսկ որոշ մասը ոչ, ես ինքս գիրք եմ կարդում, նամանավանդ ժամանակակից գրականություն, հիմնականում օգտվում եմ էլեկտրոնային տարբերակներով, որովհետև գիրքը քննելը ավելի թանկ է, քան ստե ուղակի ինտերնետից քաշելը։ Հիմա կարդում եմ Paulo Coelho, Yacidel Origeri Octante, Zaplaco, 94 տվի հրատարակությունը ոնց տեսնում եմ, այդքան էլ հայտնի գիրք չի, բայց շատ հետաքրքիր է կարդացում, խորհուրդ կտայ ընդհանրապես կարդային Paulo Coelho թե Dan Brown, ֆանտաստիկ գրող ժամանակակից։
Աննա Չախոյանը նշեց, որ երիտասարդներ կան, ովքեր ծանոթանում են ճանաչված գրողների ստեղծագործություններին կամ մտքերին սոցիալական կայքերում։
Իմ շրջապատում կան շատ գիրք արտացողներ, կան նաև կարտացողներ անակլասնիկի ստատուս, ընդեղ լիքը գրքերից մեջբերումներ կա, հագիման սովորում են մարդիկ։ Դեք մեկ հարցնում են, ես ինչից ասեմ ծանոթա, ասեմ կողքից ասում եմ, որ գիրքն է, ինչա էլի, տեղեկանում են, դա ցերուիներ ունեմ։
Երիտասարդների մի մասն անցել է ընթերցանության ժամանակակից մեթոդներին։ Նրանք հեշտությամբ կարողանում են ընթերցանությամբ զբաղվել յուրաքանչյուր վայրում։ Անհրաժեշտ է միայն բջջային հեռախոս, Սարգիսը նշեց։
Հեռախոսով, ֆանտաստիկա, science fiction, Graham McNeil։ Ցավոք սրտի գիրքը դժվար է շատ գտնել գրքի հենց տեսքով, դրա համար ինտերնետային տարբերակն եմ օգտագործում։ Չէ, ընդհանրապես այս տիպի հեղինակներին դժվար է գտնել, էլի գիրք ձևով Հայաստանում Բուկինիստում նրան տապանում հարցնեմ չկա։
Գիրք հիմա երիտասարդները չեն կարդում, որովհետև հիմա գոյություն ունի ինտերնետի տարբերակը, որ ինտերնետից քաշեն։ Երիտասարդների մեծամասնությունը հիմա ինտերնետով են ապրում, ավելի շատ բնականաբար մասնագիտական։
Չէ, գիրքը մնում է գիրք, լինի էլեկտրոնային տարբերակով, թե լինի հենց թղթի։ Ինչն էս թղթին կպնելը ավելի հաճելի է։ Կնել ծառիշել է կարելի կարդալ առանց աչքերը ծառաբեռնելու, էլի։
Արդեն 3-րդ տարին է Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին Հայաստանը նշում է գիրքը նվիրելու օրը։ Տաթևը կարծում է, որ այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են գրքի կարևորությունը, երբեք չեն դադարում ընթերցել։ Նա հիշեց նաև իր կարդացած վերջին գիրքը։
Владимир Лермонтов «Азбука жизни». Да, Ин Лермонтович, Михаил Лермонтович, я сайдам бетил, երևի ազգականացա Владимир Лермонтов «Азбука жизни». Ես սիրում եմ կարդալ հավաքածուներ, որոնք գործը հեշտ լուծում են, քաղվածքներ, մեծ մարդկանց մտքերից ինչ-որ բաներ, կեսագրություններ եմ սիրում կարդալ։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Թվականին ընդունվել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը։ Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով էլ սկսվել է հատուկ կրթական համակարգի բարեփոխումները։ Օրենքով ամրագրված է, որ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը ծնողների ընտրությամբ կարող է իրականացվել ինչպես ընդհանուր հանրակրթական, այնպես էլ հատուկ դպրոցներում հատուկ ծրագրերով։ Հանրապետության ոչ բոլոր մարզերում է, սակայն, գործում ներառական կրթություն ասվածը, եզակի է Տավուշի մարզի օրինակը, որի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում իրականացվում է ներառական կրթություն։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում։
Եթե հետաքրքիր ասեմ, 23 տարեկանում կյանքի փորձի մասին խոսելը մի քիչ տարօրինակ է, բայց ինչևէ կյանքի փորձը, նախ կյանքում մարդ որպեսզի կարողանա իր տեղը գտնել, պետք է ունենա մրցունակ կրթություն, պետք է ունենա հնարավորություն իր սահմանադրական կրթական իրավունքը իրականացնելու համար։ Հիմա դա ստացվեց մեր ջանքերի գնով, բայց ինչևէ ստացվեց։
Հանրակրթական դպրոցում կրթություն ստանալու ապացանկության դեպքում կրթությունը այլ հաստատությունում շարունակելու բոլորիս իրավունքը ամենապարզ եւ հեշտ իրագործելին է թվում, բայց Աննա Ավետիսյանը իր իրավունքը իրացրել է միայն ուժեղ կամքի եւ մեծ ջանքերի գնով։ Նա տեղաշարժվելու խնդիրներ ունի, բայց հաճախել է հանրակրթական դպրոց երկրորդ դասարանից, դեռևս այն տարիներին, երբ ներառական կրթության մասին Հայաստանում խոսք անգամ չկար։
Իմ մի քանի ընկերների հետ միասին մենք փորձեցինք այսպես նախագծային փուլում գտնվող այդ մեր առական կրթության ծրագիրը իրականացնել մեր փորձի վրա։ Շատ դժվար էր, բայց ստացվեց, որովհետև ես մի տարի սովորեցի հատուկ դպրոցից հրավիրված ուսուցչուհու օգնությամբ, ընթացքում մենք հասկացանք, որ դա իմ պոտենցիալը բացահայտելու համար շատ քիչ է, որ ես ամենի շատ հնարավորություններ ունեմ, իսկ այդ հնարավորությունը ինձ գտա հանրակրթական դպրոցում սովորելու իմ իրավունքը իրականացնելու շնորհիվ։
Դպրոցից բացի փոքրուց հաջախում էր նաև հույսի կամուրջ կազմակերպություն, որտեղ նրան խրախուսում էին իր կրթությանը վերաբերող բոլոր քայլերում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո Աննան ընդունվել է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, որտեղ սովորում է իրավաբանության ֆակուլտետում։ 180 միջնակարգ դպրոցը, որտեղ տարիներ առաջ Աննան առաջին հաշմանդամություն ունեցող աշակերտն էր, այսօր իրականացնում է ներառական կրթություն դրա պահանջն ունեցող բոլոր աշակերտների համար։
Քայլակ ինձ նոր հնարություններ տվեց բացահայտելու ինձ էլի, որովհետև ես սկսեցի վազվզել, ես սկսեցի քայլել, ես սկսեցի գնեմ հեռացած, քանձնել, գործնագործ, անձնել, բա ուղղակի տեսնել էր, պետք որտեվ առասարակ մի քիչ դժվար է պատկերացնել, թե ոնց քայլակում մարդ կարա այդ ամեն ինչ անի, բայց արեցինք։
Որպես պետական ծրագիր ներառական կրթության մոդելը մտել է 2006 թվականին, որից հետո աստիճանաբար ավելացել է այն դպրոցների թիվը, որտեղ սկսել են ստեղծվել պայմաններ նաև հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաներին կրթելու համար։ Հայաստանի մարզերից այսօր միայն Տավուշի մարզն է, որտեղ դպրոցական համակարգը ամբողջովին բարեփոխվել և հասանելի է դարձել նաև առանձնահատուկ կարիքներ ունեցողների համար։ Տավուշի մարզում պիլոտային ծրագրի իրականացման առաջարկը եղել է հույսի կամուրջ կազմակերպության կողմից։ Տավուշը ընտրվել է որպես սահմանային մարզ, հաշվի են առել տեղական իշխանությունների պատրաստակամությունը և մի շարք այլ գործոններ։ Զրուցեցինք փոխմարզպետ Լևոն Սարգսյանի հետ։
Մենք սկզբից նախատեսել էինք, որ 50 դպրոցներում անցնենք ներառական կրթության, բայց կարողացանք ծրագրի ընթացքում մենք ավելի ճկուն գտնվենք և կարողացանք այդ ծրագիրն իրագործել մեր բոլոր դպրոցներում, 77 դպրոցներում։ Բացի ավագ դպրոցներից մենք բոլոր 77 դպրոցներում մարզի հանրակրթական իրականացնում ենք այդ ծրագիրը։
Հույսի կամուրջի ծրագրերի շրջանակում Տավուշի դպրոցներում ստեղծվել են թեքահարթակներ, նորոգվել են դասասենյակները, իսկ պետությունը սկսել է վճարել հատուկ մասնագետների աշխատավարձը 77 դպրոցներին, հատկացնելով 221 միլիոն դրամ որպես մեկ տարվա աշխատավարձ։
Ֆիզիկական պայմաններ որոշակի ստեղծել ենք դպրոցներում և տեխնիկական հնարավորություններ, որպեսզի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները կարողանան հանրակրթություն լիարժեք ստանան։ Վերանորոգված սենյակներ, հագեցված գույքով և տեխնիկայով, որը հնարավորություն է տալիս, և նաև մեթոդները, այն բոլոր կիրառելի մեթոդները, որոնք մենք օգտագործում ենք։
Մայրաքաղաքում ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների թիվը ընդամենը 49 է, իսկ մյուս մարզերում դրանք մեկն են կամ մի քանիսը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը և կրթության նախարարությունը ունեն հստակ պլան, թե կոնկրետ երբ ներառական կրթությունը կկիրառվի հանրապետության բոլոր դպրոցներում և կդառնա կրթական համակարգի սովորական բաղկացուցիչը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը հայտնում է.
Գնում ենք նրան, որ դա չլինեն առանձին դպրոցներ, այլ երեխան պետք է սովորի և դաստիարակվի իր համայնքում, այլ բոլոր համայնքներում, բոլոր դպրոցներում այդ մոդելը դրվի։ Յուրաքանչյուր տարի ունեն պլանավորած միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում, որը 3 տարվա համար ունեն հստակ այս տարի, իսկ դպրոցը լրացուցիչ այդ մոդելում ներառվում այս տարի, իսկ դպրոց և համապատասխան միջոցները նախատեսվում են։ Դա իհարկե երկրի զարգացման գործընթացի զուգահեռ միջոցներ։ Կարևոր որ այդ ճանապարհը, կարևոր այդ սկզբունքը, այդ գաղափարը մենք որդեգրել ենք և այդ ճանապարհով շարժվում ենք։
Իսկ հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը մեծ զրույցում հայտնեց, որ Տավուշի մարզի փորձը առաջիկա 10 տարիների ընթացքում կկիրառվի նաև մյուս մարզերում, և ՀՀ կառավարությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակում է մեխանիզմներ ներառական կրթությունը ողջ երկրում հասանելի դարձնելու նպատակով։ Նանե Սահակյան, Max Liberty. Այսօր բարև ինչպես ես հարցին հաջորդում է իսկ Facebook-ում գրանցված ես հարցը, ու շփումն արդեն տեղափոխվում է վիրտուալ դաշտ։ Առաջին ամենամեծ տարածումը վայելող սոցիալական ցանցը Հայաստանում Adnaklassniki-ն էր, որը այժմ էլ շարունակվում է մեր երկրում իշխող մնալ այնտեղ գրանցվածների թվով։ Այդուհանդերձ Facebook-ն էլ յետ չի մնում Երևանի Երուսերին, միջոցառումներին, բողոքի ակցիաներին, հասարակության բավականին ծվար զանգված հենց Facebook-ով է հետևում։ Ի վերջո ինչ է փոխել Facebook-ը վիրտուալ եւ հասարակական կյանքում ու ինչի է վերածվել հայկական Facebook-ը, Նանե Սահակյանն է փորձել պարզել։
Վերջին տարիներին շատերիս վիրտուալ կյանքում փոփոխություններ եղան, հայտնվեց Facebook-ը, որ բազմաթիվ մարդկանց ստիպեց մոռանալ այլ սոցիալական ցանցերի իրենց ծածկաբարերը։ Բոլորիս հավաքեց մեկ հարթակում եւ հրավիրեց շփվելու մեր մտքերը, նկարները, գրառումները ընկերների հետ կիսելու։ Facebook-ի համար մեկ առանձնահատկությունը ըստ մասնագետների այն է, որ ցանցը կարողացավ Երևանի շարքային բնակչից սկսած հոլիվուդյան դերասաններով ու քաղաքական գործիչներով ավարտած բոլորին բերել նույն հարթակ։ Թաքնվել է Facebook-ում հեշտ գործ չէ, այստեղ բոլորը բոլորին կարող են գտնել, տեղեկանալ հին ու նոր ծանոթների կյանքից, ինչպես փոքրիկ քաղաքում։
Մյուս կողմից ինքը իր մեջ աննկատելի բացասական բաներ առաջացնում, հա։ Առաջինը, երբ որ ամեն ինչ մի տեղ է կուտակվում, դա սկսում է սպանել մյուս ոլորտները։ Մյուս կողմից դա տեղ է դառնում, որ լցվում է ամբողջ գովազդը, անտեսանելի, ոչ տեսանելի, հա, այսօր եթե նայեք սոցիալական մարքեթինգը եւ քաղաքական մարքեթինգը եւ այլն, այդ ամեն ինչը լցվելա Facebook։ Այսինքն ինքը ինչ որ տեսանկյունից դառնում է մանիպուլատիվ ինչ որ տարածք, որտեղ բոլորը բոլորին փորձում են ինչ որ մի բան համոզել, վրեքները ծախել, խապել եւ այլն, հա։
Վիրտուալ տարածքում Facebook-ը դարձավ մարքեթինգային ծրագրեր իրականացնելու, քաղաքական PR-ի, համախոհներ հավաքելու տիրույթ, ինչպիսին նախկինում չկար։ Այն միաժամանակ կարծես թե բացասական ազդեցություն ունեցավ բլոգային տիրույթի վրա, այնտեղից փախցնելով օգտատերերի։ Կրկին վերջին տարիներին, բայց Facebook-ի տարածումից ավելի վաղ, Հայաստանում զարգացած եւ շատերի կողմից կիրառվող բլոգները, ըստ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ բլոգեր Կորնելի Սամվել Մարտիրոսյանի, մահվեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր բլոգ այն դիտույթում զբաղված էին ոչ թե իրենց բլոգային արտադրանքը տալով, այլ բլոգեր ընկերների գրառումները վերարտադրելով, տարածելով կամ միայն մեկնաբանություններ անելով, հիմա տեղափոխվել են Facebook։ Իսկ բլոգներում մնացել են միայն նրանք, ովքեր գրում են սեփական հոդվածները, ստեղծում բլոգային արտադրանք, որը բաղկացած է ոչ միայն տեքստից, այլև պարունակում է նկարներ եւ տեսանյութեր։
Բայց ուրիշ հարց, որ հենց Facebook-ում դուք չեք կարող լուրջ կոնտենտ ստեղծել, հա, դուք չեք կարող գրառում անել, որի մեջ կլինի համ նկար, համ վիդեո տեղադրված, համ այլն, դա ամեն ինչը պետք է Facebook-ից դուրս սարքեք, հետո բերեք Facebook-ը։ Դրա համար են բլոգերը, որոնք արտադրում են ինչ-որ նյութ, իրանք բնականաբար շարունակում են ապրել ու հենց շատ բլոգեր կան, որ հենց Facebook-ի շնորհիվ են ակտիվացել, հա, որովհետև Facebook-ի շնորհիվ մարդիկ իմացել են այդ բլոգերի մասին։ Առաջ բլոգերներին բավականին դժվար էր իրենց ցույց տալ հանրությանը, որ տեսանելի դառնալ, այդ տեսանկյունից Facebook-ը հակառակը օգնել է։
Ժամանակին կար բլոգային համայնք, որտեղ խցկվել նոր բլոգերների համար շատ բարդ էր, իսկ հիմա վիրտուալ տարածքը ավելի դեմոկրատ է դարձել, այսպես է սահմանում Կորնելին։
Այն բլոգաձևը, որը կար մի 3 տարի առաջ, երբ որ բլոգերը դա ուղղակի բլոգերների համայնք էր, հա, իրանք աշխոր կյանքով էին ապրում, ինչ-որ հանդիպում էին ամեն 5 շաբթի Սերգեյ տանը, հանդիպում էին բլոգերները, իրար հետ ծանոթանում էին, եսին եւ այլն, այսինքն շատ աղմուկ կյանք էր գնում։ Դա հիմա ինչ-որ չափով մարել, այսինքն բլոգերները դադարել են լինել առանձին ինչ-որ առումով, բնականաբար դեռ այդ, հա, խավ, չէ, այդ խավը իրականում կա դեռ, բայց ինքը գերիշխող դեռ չի կատարում, հա, ինչ-որ մի պահ իրանք ինտերնետում ամենաաղմուկն էին, աղմուկ անողն էին, ամենաազդեցիկն էին։ Հիմա ավելի շատ այդ Facebook-ի համայնքն է, որը ավելի թվով մեծ է, անունները ավելի քիչ են, հա, բլոգերների մեջ ավելի այնպես շատ հստակ անուններ էին։
Facebook այսօր նաև հասարակական ակտիվության, քաղաքական ակցիաների, բողոքի վիրտուալ ալիքների հարթակ է։ Սոցիալական ցանցում ամեն ամիս ստեղծվում են տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր նախաձեռնությունների խմբեր, որոնցից մի մասը կարողանում է հասնել հաջողության։ Այստեղ կարելի է խոսել օտարալեզու դպրոցների դեմ բողոք արտահայտող խմբի մասին կամ հղի կանանց իրավունքները պաշտպանող նախաձեռնության մասին, որը նպաստեց, որպեսզի կառավարության կողմից հաստատված ժամանակավոր անաշխատության նպաստների մասին օրենքի փոփոխություն ները վերանայվեն։ Բացի այս ամենը, Facebook-ը նոր թափ է հաղորդել նաև գրողների գրական գործունեությանը, կարծում է Կորնելին։
Բայց շատ հետաքրքիր բան է, որ բլոգերը հենց ինչ որ առումով խթանեցին, վերածնունդ կարող շատ վեհ հնչի, բայց ըստ իս հայկական գրականությունը ինչ որ նոր շունչ առավ։ Օրինակ 5 տարի առաջ ոչ ոք չգիտեր կենթանի իր կողքը քաղաքով մանեկող գրողների, կապչունի լավ գրողա, բայց ուղղակի որ հարցներ ինչ բանաստեղծ գիտես, ոչ ոք չէ կարող ասել, այսօր կամ երիտասարդ շատ լավ բանաստեղծեր, հիմա կարող են քննադատել ասել լավ չեն գրում բանաստեղծում, բայց ճիշտ ասած ինձ էլ քանը չհետաքրքրում, քննադատ դողին կգնա գրի, տեսնենք ով այո լավ կգրի։
Չնայած Facebook-ի բազմաֆունկցիոնալությանը տված տարբեր հնարավորություններին, ապահովության լավ համակարգին, որտեղ կարելի է գաղտնի պահել ցանցից օգտվողի մասին ցանկացած տեղեկատվություն, գովազդային համակարգին, որ համարյա երբեք չի նյարդայնացնի Facebook-ից օգտվողին և չի խլի նրանից շատ ժամանակ, Հայաստանում իր դիրքերը չի զիջում Одноклассники սոցիալական ցանցը, ասում է բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը, նույն ինքը փիղը։
Մինչև հիմա Հայաստանում ամենապոպուլյարը Одноклассники-ն է, որը ինչ-որ հատուկ կոնտինգենտ ունկա, որ ուրիշ ոչ մի տեղ, ուրիշ տեղ չի գնամ։ Իսկ Facebook-ի հետ կապված, Facebook, եթե նայում ես ովքեր են Facebook-ում, հիմնականում, չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, բայց եթե մակարդակով ավելի բարձր ժողովուրդ հասկսում մտնել, որովհետև զուտ Facebook-ի կառուցվածքը, ինտերֆեյսը և օգտագործման ձևը պահանջում է որոշ գիտելիքներ, որը ենթադրենք առնակլասնիկներում պեջ, այսինքն կարելի ասել, որ Facebook-ում ավելի լուրջ կոնտինգենտ է։ Հիմա Facebook-ը
Նան է Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Ամրան ամիսներին հատկապես իրենց կազմվածքից դժգոհ աղջիկները սկսում են ակտիվ կերպով հետևել տարբեր տեսակի դիետաների, որպեսի կազմվածքը համապատասխանի զգեստներին ու լողազգեստներին։ Արդյունքում տեղի ու անտեղի դիետոլոգի հետ առանց խորհրդակցելու պահված դիետաները որևէ կերպ անդրադառնում են առողջության վրա։ Դրանք իրենց հետքն են թողում նաև հոգեբանության վրա, փաստում են հոգեբանները։ Էլեն Չիլինգարյանն է զրուցել դիետաների մասին դիետոլոգի, հոգեբանի ու դիետայի հետևողների հետ։ Անանասի ու բրնձի, բուլղարական ու անգլիական, լուսային ու բուրումնավետ, նույնիսկ ըստ խառնվածքի եւ արյան խմբի, դիետա այն երևույթն է, որ միավորում է այս բոլոր անվանումները։ Ինտերնետը ողողված է արագ նիհարելու գայթակղիչ տեղատոմսերով, հատկապես ամռանը։ Դրան գումարած ընկերուհիների երբեմն իրար հակասող խորհուրդները նիհարելու համար, դրան գումարած ոմանց նիհարելու մեծ ցանկությունը, դժվար չէ խճճվել այս ամենի մեջ իդեալական համարվող մարմին ունենալու ճանապարհին, բայց 90-60-90-ը ոչ բոլորին է հասանելի, հոգեբան Նաիրա Իսահակյանը գտնում է։
Մարդը պետք է նաև հաշվի առնել իր ժառանգական գործոնը, հա, որը եթե ինքը ունի ժառանգական կոնստիտուցիոն, նա երբեք չի կարող իրեն երազած չափերը հասնի։
Իսկ դիետոլոգ Լիանա Ավետյանը կարծում է, որ
если есть в генах, это бывает, что просто они расположены к полноте, в зависимости уже от характера.
Պատահում է, որ մարդու գեների մեջ կա գիրանալու հակվածությունը, այս դեպքում արդեն կախված է բնավորությունից։ Եթե աղջիկները կամ կանայք շատ են ուզում նիհարել, դա դժվար կլինի, բայց եթե մարդը ինչ-որ բան իսկապես ուզում է, նա դրան կհասնի։ Իրենց ուզածին են հասել նաև 20-ամյա Մերին և 21-ամյա Արմենը։ Մերիի խոսքերով սկզբում քիչ էր շփվում մարդկանց հետ, չէր ուզում տանից դուրս գալ։ Ինձ թվում էր, բոլորն ինձ են նայում, խոստովանում է նա։ Ինչը ստիպեց մեր հերոսներին դիմելու դիետայի։
Սկսենք շորից, որ երբ որ շորը հագնում ես, մենակ մարմինը ծածկելու համար այդքան էլ հաճելի չի, իսկ երբ որ հասկանում ես, որ կարաս շորը հագնես ու շորը քեզ շատ սիրուն սազա ու այս պահին չի սազում, ծկտում ես ունենում ու հետո մարդիկ կան, որ ամեն մարդու համար երևի իրա սպեցիֆիկ կշիռը կա, որ այդ մարդը հետ կշռում, իրան լավ ազգում, իրա մարմնի այդ ձևի մեջ լավ ազգում, հիմա Ես ուզեցա ուղղակի հասնեմ այդ ներդաշնակությանը իմ մարմնի հետ, որ վերջապես ունենամ նենց մարմնի, որ ինձ դուր գա։
Ուրեմն ֆիզիկական աշխատանք կատարելուց, ինչ որ ասենք սպորտ, ֆուտբոլ խաղալուց, ինչ որ մի խաղ խաղալուց, նեղում էր այդ ավելորդ քաշը, շուտ էի հոգնում, որոշեցի նիարել։
Դիետայի առաջին 3 ամսում Մերին նիհարել է 10 կիլոգրամ, հետո ավելի քիչ-քիչ։ Երկուսն էլ խոստովանում են, որ շատ դժվար էր, բայց արդյունքն արդարացրեց անցած ճանապարհը։
Հրաժարվելն էր քաղցրավենիքներ ուտելուց ու 3 օրանա ու ժամին ուտելուց ավելի թեթևություն եմ զգում ու սենց ավելի հաճելի, ավելի թեթև ես քեզ զգում, ավելի շատ ես կարողանում շարժվել, միևնույն ժամանակ չհոգնել, էլի։
Սակավանում մի կողմ, բայց ես ահավոր մրսակեր էի, այդ 3 ամսում ընդհանրապես այդ է շատ դժվար, որ միս պետք է չուտեի, մանավանդ երբ որ մաման համով բաներ է պատրաստում ու դու պետք է դրանից հրաժարվես։
Իսկ արդյունքը արդեր են, ինչի միջով անցար։
Ես ամեն անգամ, երբ որ մարզումներից հետո ասած ուժասպառից հայելու ես նայում էի, ասում էի ապրես, որովհետև իրոք, երբ որ հասկանում, երբ որ արդյունքը տեսնում ես, երբ որ տեսնում ես ինչի համար ես այդքան տարապում, իրոք արժե։
Մեկն ինքն իրեն դուր չի գալիս հայելու մեջ նայելով, մեկին ընկերն է հուշել, որ կարելի էր նիհարել։ Այս դեպքում շատ կարևոր է ճիշտ դիետա պահպանելը, քանի որ գեղեցիկ մարմին ձեռք բերելով սխալ դիետաներով ձեռք ենք բերում նաև որոշ հիվանդություններ։ Դիետոլոգ Լիանա Ավետյանը, ով աշխատել է ԱՄՆ-ի Բոստոն քաղաքում, Երևանում հանդիպել է շատ երիտասարդ աղջիկների, ովքեր հոգեբանորեն ճնշված են։ Սրա բացատրությունն է հոգեբանական անորեքսիա, երբ մարդկանց իրական եսը չի համապատասխանում ցանկալիին, դրանից կարող են առաջանալ մի շարք այլ հիվանդություններ։
Դիտան իհարկե բերում ա նրան, եթե մարդ ա իր ամբողջ դոմինանտ, հա, այդ իր ամբողջ գիտակցությունը բերում ա նրան, որ տես, էս մի բանը կերա, մի բանը չկերա, մի բանը մի քիչ ավել կերա, բնականաբար բերում ա նեգատիվ, ինքը սկսում է իրեն մեղադրել, եւ բերում ա թե ստրեսերի, թե նույնիսկ բերում ա իրան դեպրեսիոն վիճակի։
Диета, конечно, тоже может быть опасной вещью, потому что многие девочки звонят и говорят, вот, помогает ли фито-чай, помогает, можно ли пить только зеленый чай.
Диета, իհարկե, նույնպես կարող է վտանգավոր լինել, որովհետև շատ աղջիկներ զանգահարում հարցնում են, ճիշտ արդյոք, որ լիֆիտոթեյն է օգնում, կարելի է միայն կանաչ թեյ խմել, ճիշտ է, որ ուտելուց առաջ և հետո գոլ ջուր խմելը նիհարեցնում է։ Ես չեմ հասկանում այս ամենը, քանի որ իմ մասնագիտության մեջ նման բաներով չեմ զբաղվում։ Շատ դիետաների դեղատոմսերում կարելի է հանդիպել։ Կերեք միայն հավի սպիտակ և տավարի խաշած միսը, ցածր յուղայնությամբ կատնամթերքը։ Եթե շոկոլադ, ապա միայն դառը, քաղցր պահանջը բավարարեք մեղրով։ Բայց դիետոլոգի խոսքերով միայն մեկ կամ մի քանի բան ուտելով կարելի է վնասել սեփական մաշկը, մազերը, եղունգները և նիհարելու լավագույն միջոցը ըստ նրա։
Ну, конечно, баланс для меня это самое главное слово, то есть ничего не есть совершенно сладкого или
Հավասարակշռություն ինձ համար ամենակարևոր բառն է։ Ընդհանրապես քաղցրավենիք չուտել կամ հրաժարվել որևէ բանից ճիշտ չէ։ Իհարկե պետք է ուտել ամեն ինչից քիչ-քիչ։ Ամենակարևորը մթերքները եւ ժամանակը ճիշտ համադրելն է, որպեսզի սնունդը նպաստի քո մարսողությանը եւ նյութափոխանակությանը։ Իսկ հոգեբանական տեսակետից, եթե դիետա, ապա
դա լինի խաղի ձևով կարևորը, հա, որ այդ ինքը հաճույք ստանա այդ իր դիետայից, ոչ թե տհաճություն, այլ հաճույք ստանա, որ նա իրեն շատ հոգեպես, հա, կոմֆորտ վիճակի մեջ զգա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթեի համար։ Ահա եւ վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Գտիր մեզ նաեւ Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր 54 40 47, մեր ներքին հեռախոսահամարն է 12 60. Կարդա, լսիր և դիտիր Max Liberty ամենահետաքրքիր աուդիո և վիդեո նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին։ Մաղթում եմ քեզ հաճելի հանգստյան օրեր, կհանդիպենք։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։